Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno novinarenje. Ja sam Nenad Militarević, pred nama je 20 minuta u dva dela. Čućemo za početak jedan, može se reći, ekskluzivni i nadam se interesantan intervju koji smo sinoć snimili specijalno za novinarenje, a posle toga prelistavamo domaću štampu. U Sjedinjenim državama i naravno u Srbiji, kod nas ove nedelje će nizu manifestacije biti obeležen 157. rođendan Nikole Tesle. Jedna od najboljih vesti ove godine, kada je u pitanju negovanje Teslinog nasljeđa, je snimanje filma o Tesli, koji je delo američkog režisera Michaela Antona. Film se snima u Pittsburghu i u Beogradu, a svetlost dana ugledat će krajem ove godine. Režiser obećava da će film biti verodostojan i bez uticaja mnogih teorija zavere o navodnim Teslinim tajnim otkrićima, već da će verno predstaviti njegova ogromna dostignuća, jer ona su, kako kaže Anton, interesantnija od svake misterije. Glavna tema filma je Teslina borba da se dokaže u naučnim krugovima, ponajviše njegovo rivalstvo sa Edisonom. Iz svog studija u Americi Anton nam je sinoć dao intervju, a prvo pitanje za mladog režisera je bilo, naime, prihvatili ste veliki izazov da snimate film sa više milionskim budžetom koji se bavi životom jednog naučnika. Zašto verujete da će film uspeti da osvoji simpatije publike?
We didn't start the film by saying, you know, we're going to have these big stars, we're going to do.
Nismo počeli rad na filmu sa željom da okupljamo velike zvezde i skupu produkciju, već smo jednostavno počeli od scenarija. Kad god sam predstavljao scenariju kolegama i studijima, objašnjavao sam da sam oduvek želeo da ispričam Teslinu priču, ali da ispričam iz, da tako kažem, srpske perspektive. U početku smo imali vrlo mali budžet, ništa čime bi mogli da se hvalimo ili vredno saopštenja za medije. Ali kako smo počeli da šaljemo scenarijo financijerima i studijima, film je počeo da raste iz tog semena i to veoma brzo. Što se sada vidi po interesovanju medija, koje je jako intenzivno i rekao bih da smo trenutno jedan od dolazećih filmova koji je maksimalno eksponiran u javnosti, zbog čega su očekivanja sada veoma velika. Ta pažnja je veliki kompliment. Ona dolazi i od glumaca i od drugih učesnika u filmu, ali ono što nas najviše raduje je to što najviše pažnje privlači upravo naša priča. Ovdje stvarno neće biti iznevrenih obećanja. Tu smo da napravimo dobar film. Mogao sam vrlo lako da napravim taj niskobudžetni film koji smo prvobitno planirali, ali onda smo se susreli sa dobrim reakcijama na ono što radimo, kako kod srpskih medija, tako i kod produkcijskih kuća, kojima je bilo jasno da konačno pred sobom imaju scenarijo koji ne govori o nekoj teoriji zavere ili o složenoj životnoj priči koja je tek samo na neki dalek način vezana za pravog Teslu i istorijske događaje. Ovo je film o Tesli, njegovom životu i njegovom delu. I upravo nas je to dovelo do situacije da imamo sve što nam je potrebno za film. Ja sam u tom trenutku morao da potpuno promenim plan rada i da prilagodim film novim resursima koji su nam na raspolaganju, kako bi krenuli da radimo na maksimalno kvalitetnom filmu, koji će, nadamo se, kada stigne u bioskope i u online prodavnice, zaista da ostvari efekat koji smo želeli. A to je da raširi svest o ovom velikom naučniku, jer njegov život je, kako to volim da kažem, interesantniji od svake teorije zavere i navodne misterije koje se vezuju za njegovo ime. Naše drugo pitanje za Michaela Antona. Naime, Tesla je bio veoma uspešan u svom radu, ostvario zavidnu karijeru u SAD. Čini se da u njegovoj karijeri nema toliko elemenata koji bi bili pogodni za jedan filmski zaplet. Kako nameravate da učinite film intrigantnim, jer ipak reč je o igranom filmu, a ne o dokumentarcu?
He seemed that almost literally every year of his life he was accomplishing some amazing feat, whether it was that.
Kada pogledamo Teslin život, ostaje utisak da je on svake godine iznova uspevao da učini nešto neverovatno. Rezultati poput izuma daljinskog upravljanja ili planiranja elektrane na Nijagarinim vodopodima. Neverovatno je kako ne čujemo češće za Teslina postignuća ovdje u Sjedinjenim državama. ali to je zbog toga što je protiv Tesle vođena agresivna politička borba i to je bio primjer najcrnjeg lobiranja tipičnog za Ameriku, kako bi se, da budemo iskreni, stranac udaljio od njegovih pronalazaka. Priča o Tesli mogla bi da se napiše na mnogo različitih načina. I pripremajući film, plašio sam se da ne budem dosadan, jer to su samo istorijski događaji jedan za drugim. Dakle, gde je tu zaplet? Zato mislim da je jedini način kako je bilo moguće osmisliti film, a da on bude dinamičan i istovremeno vjerodostojan, jeste bio taj da se prikaže sve što se Tesli dešavalo. Tako u filmu koji traje sat i 45 minuta prolazimo kroz 60 godina Teslinog života. Njemu se sve dešavalo ogromnom brzinom. Imao je bezbroj uspona i padova i dok gleda film, publika će moći da osjeti kako je to kad se vinete veoma visoko pa onda padnete vrlo nisko i tako nekoliko puta. Tačno je da se njegov život u Americi može sumirati u jednoj rečenici. Došao je i postigao uspjeh, ali bilo je velikih teškoća. Kada je dao otkaz u Edisonovoj laboratoriji, još 2 godine radio u njegovoj firmi kao kopač kanala, jer nije imao drugog posla. A da se izdrži tako nešto, bez odustajanja od nauke, to zahteva ogromnu moralnu snagu. Čak i Tesla priznaje da je u jednom trenutku počeo da gubi nadu. Ali tada je upoznao svog prvog investitora, Alfreda Brauna, i tada mu je krenulo, a naravno ključan je bio i Westinghouse. Sve je bilo borba. Projekat Nijagarinog vodopada bio je suđen Edisonu. Čak je za predsjednika komisije izabran Lord Kelvin, kako bi se osiguralo da Edison ne izgubi. Međutim, Kelvin je uvideo posle Tesline demonstracije na svjetskom sajmu u Chicagu da je njegovo rješenje daleko bolje. Stari naučnik je tada zaključio da je Tesla daleko veći genije nego što je to iko tada shvatao. Dakle, kada vidite nekoga koji ima toliko uspjeha, ali i toliko razočarenja u karijeri, to je svakako zanimljiva građa za film. I treće pitanje, filmovi koji su uspješni danas su uglavnom spektakli, vrlo jednostavne radnje i često potpuno fantastični. Može li film još uvijek da bude taj medij koji će igrati određenu edukativnu ulogu? Ne plašite li se da izborom teme vrlo sužavate moguću publiku?
I think the films that we see, especially the bigger budget films in the studio.
Tačno je da značajnim naslovima koji zarađuju novac u bioskopima i koji su snimani uz velike budžete nedostaje suština i da ti filmovi ignorišu sve što bi se moglo doživjeti kao dosadno. Međutim, najnovije istraživanja sprovedena među bioskopskom publikom, direktno na parkinzima ispred bioskopa u Americi, pokazuju da publika danas više ne ide u bioskope da vidi zvezde, već dolaze zbog sadržaja filma. Nažalost, filmski studiji tek su u procesu shvatanja ove novine. Tesla je veoma dobra ilustracija za to, jer Tesla je neko za koga je u novije vrijeme javnost zainteresovana. I to nije samo moj utisak, to se vidi iz toga koliko ljudi u pretraživačima i na društvenim mrežama pokazuju interesovanje za Teslu, što je merljivo i pokazuje veliki rast. To je zato što ljudi ovdje u Americi, ali i u ostatku svijeta, više ne žele da uče istoriju samo pamteći nekoliko svetih istina. Naprimjer, Edison je izmislio sijalicu i tačka. Jer to više nije dovoljno za novije generacije, koje tragaju za znanjem i tragaju za informacijama. Nažalost, do sada su ljudi lakše pamtili čoveka koji je imao jedan veliki izum, nego ljude koji su imali stotine velikih izuma, jer valjda je tako lakše. I zato je Tesla loše prolazio. Slično i sa filmom. Dobro se prodaje ono što je jednodimenzionalno, kao čist horor ili čista akcija, bez mešanja poruka. Zato mi je veoma drago što se ljudi danas sve više interesuju za Teslu i što pokušavaju da na internetu saznaju više. Međutim, velika je ironija što mnogi koji pokušavaju da se informišu preko interneta na kraju završe na nekom sajtu koji objašnjava teorije zavere vezane za Teslu ili na drugim sajtovima koji jesu vjerodostojni, ali ne baš kompletni. Ipak, najvažnije je da se ljudi trude i da pokušavaju da saznaju što više o Tesli. That people are making now to actually go out and try to find the truth. Čuli smo intervju sa Michaelom Antonom za Radio Beograd. Michael Anton je režiser novog filma o Tesli, da nismo to rekli. Film ima jako zanimljivo ime, Ludi naučnik. Anton objašnjava da je Tesla morao da bude barem malo lud da postigne ono što je postigao. A u nastavku novinarenja prelistavamo domaću štampu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
nas sada u studiju Radio Beograda 1 sa selekcijom najzanimljivijih tekstova iz jutrošnje beogradske štampe, Đurđica Dragaš. Đurđa, ćao.
Dobro jutro.
Počinjemo od naslovnih strana, ali poslije ćemo da krenemo na neke tekstove koji su, evo, po tvom izboru, a ja se savršeno slažem sa njim, još zanimljiviji.
Sve dnevne novine danas izveštavaju o jučerašnjem sastanku lidera vladajuće koalicije koji bi trebalo da označi i početak procesa rekonstrukcije vlade, ali naravno i o porazu Novaka Đokovića na Wimbledonu. Svima nam je teško pao, ali eto šta da se radi, mora nekad i da se izgubi. A ja ću se ipak na početku zadržati na trećoj temi o kojoj također svi pišu, a to je upis u srednje škole. Znamo svi koliko je bilo problema, evo sad se to na neki način završilo, ali pitanje da li se završilo. Blic na naslovnoj strani donosi tekst pod naslovom Haos i gužva u najtraženijim srednjim školama.
Jel se sad svi kvalifikuju?
Da, pa pošto su, jeli, svi Vukovci su morali da budu primljeni u škole za koje su konkurisali, pošto nisu, ne računaju se testovi, i sad naravno pojavio se problem, pošto sad svi moraju da budu primljeni. Dakle, pojedini smerovi u tim najpopularnijim školama su prebukirani, dakle, svi moraju biti upisani koji imaju isti broj bodova, pa tako recimo treća beogradska gimnazija će umjesto 120 đaka na prirodno-matematički smer morati da upiše 180. Medicinska škola u Nišu je na smeru za farmaceutskog tehničara planirala da upiše 30 đaka, a sad mora čak 101, dakle tri puta više.
Dakle, sad treća mora da dogradi jedan sprat, a ovo u Nišu, boga mi, više.
Još se uvijek ne zna kako će se taj problem rešiti. Ovaj tekst se time i bavi, šta će škole raditi, da li će neke pomoćne prostorije, neke sale ili tako nešto preuređivati u učionice, a onda s druge strane imaće i problem sa profesorima, da, i svim tim nastavnicima.
Što opet znači da će mnoge škole ostati prazne?
Upravo to, jer i u ovom tekstu Milorad Antić, predsjednik foruma srednjih stručnih škola, kaže da ćemo ovako ostati bez dobrih majstora i tehničara. Dakle, svi će pohrliti u ove škole, gimnazije i te, da tako kažemo, popularnije u ovom trenutku škole. Kako će se taj problem rešiti, ostaje da vidimo.
Također upisali za još mlađe.
Da problemi u vaspitanju i obrazovanju dece nastaju mnogo ranije. To svedoči tekst u Politici, zanimljiv zaista, pomalo ovako i za onu rubriku Verovali ili ne. Naslov teksta je Razdvojili blizance pri upisu u vrtić. Ovdje se povod za ovaj tekst u stvari bio je priča Maše Milunić iz Novog Sada, dakle majke dakle blizanaca, dečak i devojčica su u pitanju, koji su raspoređeni u različite vrtiće, dakle kada su se upisivali, i kada se ona požalila dobila je odgovor da bi u septembru mogla da piše zahtev za premeštaj, ali da dakle ne mogu da kažu koliko će se čekati da se taj zahtev reši, možda i do godinu dana, a da ishod ne mora, kako su je naveli, biti nužno pozitivan.
Da. To se često dešava. Jedan roditelj mi je baš pričao pre neki dan da su mu razdvojili decu, ali da su mu obećali da to samo na papiru i da će ih oni spojiti na jesen. Što je suludo. Dakle, ti moraš da se nadaš da će sve biti u redu.
Otprilike epilog i ove priče je bio takav, a posebno kad je majka zapretila i realizovala tu pretnju medijima, onda se sve rešilo. Međutim, ispostavlja se da ne postoji zakon koji reguliše tu oblast, dakle da blizanci treba da budu zajedno.
A što je najstrašnije, čak i da ti možeš da ih pokupiš oboje iz različitih vrtića, ti plaćaš više ako su u različitim vrtićima, jer postoji popust na dvoje dece u istom vrtiću, ovako ta osoba neće imati taj popust.
Računa se da je to jedno dete, bar tako, mislim, sad to je malo teško, naše naravi i naši problemi zaista su teško shvatljivi. Zanimljiv tekst jer donosi i neka viđenja stručnjaka o tome da li bi trebalo i zašto razdvajati. Postoje čak i neke teorije da bi ih trebalo razdvojiti,
da
oni posebno izgrade svoje ličnosti, jer će im tako i biti u životu dalje, ali sad ima različitih teorija. Zanimljiv tekst.
Zanimljivo, svakako.
Da. Večernje novosti donose također jedan zanimljiv i poučan tekst sa naslovom Roaming u srcu Srbije. Također govori na neki način o našim specifičnostima.
Znači, samo da kažem, ja kao vrtiru, u Evropskoj uniji sada donet zakon da još dodatno se obure cene roaminga. Dakle, u Evropi praktično građani EU mogu da telefoniraju između dve zemlje kao da su u istoj zemlji. Sad Srbija, Crna Gora i Makedonija traže da i mi uđemo u taj program.
A prvo da rešimo međutim, ovo.
Međutim, evo, šta se dešava kod nas? Obrnuta stvar.
Da, dakle, korisnici mobilnih telefona mogu da imaju dodatne troškove, iako nisu ni izašli iz zemlje. Da bi korisnik mobilnog telefona dospeo u roaming, kako ovde piše, ne mora čak ni da se približi granicama Srbije. Žitelji u pograničnim područjima, imaju to mešanje signala, pa često umesto srpske koriste mađarsku, hrvatsku, rumunsku mrežu, što ume i tekako da košta. Međutim, pojavljuje se jedna druga zanimljivost, a to je da se pojavljuje takozvani nacionalni roaming. Kad ste i daleko od 100 km od granice, da, pojavljuje se ta oznaka da ste u roamingu. Međutim, dobra stvar koja se navodi u ovom tekstu je da to ne košta dodatno, ali eto, tako se pokazuje. A to je zbog toga što je Srbija 25% do 42% teritorije nije pokrivena takozvanom 3G mrežom koju koriste ovi moderni da, telefoni, pa onda se meša to.
Ja sećam, jedan put bio sam negde blizu Drine i samo dobiješ poruku dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu.
E šta sledi, to ćemo da vidimo na kraju sa računom. Evo, ja bi na kraju završila sa jednim zanimljivim tekstom, ovako šlag za kraj iz Kurira, koji kaže kako se teorija koja menja sva znanja o čoveku i jedan naučnik tvrdi da su ljudi nastali ukrštanjem svinja i šimpanzi u Africi.
Pa ima logike, mi smo jedini svaštedi zajedno sa svinjima i šimpanzama i medvedima koji jedu baš sve.
Ja, ovde je zanimljivo je poređenje koje se navodi u ovom tekstu o tome šta je zajedničko ljudima i svinjama. Pa kaže sad, navodi se glatka koža, potkožni sloj sala, visoka koncentracija elastičnih vlakana u koži, pojava nekih bolesti, izbačen hrskavičav nos, uski očni otvori, kratka debela gornja usna, zaista dalje ne bih da čitam šta je to sve slično između nas i svinja, ali ovaj genetičar Eugene McCarthy izazvao je veliki šok u svetu nauke, ali ima i dokaze koji onako zaista deluju ovako na prvi pogled zanimljivo.
Da, mada pod jedan ja se pitam kako uopšte moguće dve vrste ne bi trebale da mogu da se ukrste, jeli bez genetičara ne mogu u prirodi da se ukrste, ali činjenica je da su nam svinje veliki srodnici, možda mi bude malo više žao sledeći put kad sedem da jedem. Đurđe, hvala. 9:57, mi smo završili još jedno novinarenje. Sa vama smo ponovo sutra u 9:40 u nastavku programa, u 10:00 vesti, u 10:05 magazin Talasanje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.